sākoties mācību gadam, īpaša akcija rīkoja arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bērnu pusaudžu uzticības stāru un aicinot pedagogus un vecākus un skolēnus zvanīt un psihologiem un uzdot jautājumus par aktuāliem jautājumiem. Šobrīd mēs esam sazvanījuši bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāju Laila Riekstu Riekstiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kā ir pagājuši akcija, kurā jūs speciāli aicinājāt, uzsākoties jaunajiem mācību gadam, zvanīt, neskaidros jautājumos, konsultēties, lai varbūt vieglāk uzsāktu skolas gaitas? Cik liela atsaucība ir bijusi jūsu piedāvājumā?
Nu, atsaucība ir bijusi šogad ļoti liela. Zvanīja gan bērni, nu, viņiem jau tā ir ierasta prakse, bet ļoti daudz zvanīja arī vecāki, vecvecāki, pedagogi. Tad mēs sniedzām vairāk kā 290 psihologu konsultācijas. Un gandrīz 100 pieaugušie vecāki, vecvecāki un pedagogi bija starp tiem, kas meklēja padomu un palīdzību.
Tad puse aptuveni ir nevis bērnu un jaunieši, kur uzsāk skolas gads, bet tieši skolotāji un vecāki.
Jā, nu, bērnu, skolotāji un vecāki, protams, var zvanīt arī citos gadījumos, ir kādas problēmas, bet šīm akcijām mēs īpaši aicinājām tieši viņus zvanīt un izmantot to palīdzību, kādu bērniem ir pieejama ikdienā.
Kas tad ir tās galvenās problēmas, par kurām konsultējas ar jūsu speciālistiem?
Nu, katrai grupai laikam ir savas problēmas, bet vienā ziņā sakrīt attiecības starp vienaudžiem un attiecības, kā veidot attiecības ar vienaudžiem, tā bija tēma, par ko runāja gan bērni, gan vecāki, gan pedagogi. Pedagogiem vēl bija īpaša tēma tieši sadarbība ar vecākiem. Tajos gadījumos, kad ir kādas problēmas skolā, viņiem nevienmēr izdodas atrast kopīgu valodu ar vecākiem. Vecākiem disciplinēšanas problēmas, bērnu atkarības problēmas un arī attiecības tieši skolā ar vienaudžiem un klases biedriem. Bērniem īpaši varbūt sarežģīts 1. septembris bija tiem, kas ir mainījuši skolu, kam ir bažas par to, kā iejutīsies jaunajā klases kolektīvā. Bet savukārt, nu, diemžēl, starp zvanītājiem bija daudz tādu bērnu, kas 1. septembri gaidīja nevis ar prieku, bet ar bažām un daži pat ar bailēm, ar domu, ka atkārtosies tas pat, kas pagājuši, kad par mani ņirgāsies, mani izsmies, es nezinu, kā rīkoties tādā situācijā, ko darīt, tā kā. Jā, diemžēl ne visiem 1. septembris bija priecīga diena.
Jā, iespējams daudz arī šie bērni, kuri baidītos par skolas gaitu uzsākšanu, varbūt arī nepiezvan jums. Kas ir tas, ko jūs viņiem rekomendējat, ko jūs iesakat, kā rīkoties, lai nekļūtu par upuri citu bērnu apsmieklam, agresivitātei?
Nu, visbiežāk jau ir grūti dot padomu, kā nekļūt par upuri. Nu, tas ir veidot draudzīgas attiecības, izturēties pret citiem tā, kā tu gribi, lai izturās pret tevi, bet tas nevienmēr palīdz, jo iemesli pēc klasē, kāda grupa apvienojās pret kādu, kas ir izskatās citādāk, izturās citādāk. Mūsu padoms nav bērniem visiem būt vienādiem, bet padoms...
Kā rīkoties šādā situācijā bērnam?
Jā, vispirms meklēt pieaugušā palīdzību. Tās ir situācijas, ar kurām bērni paši nevar tikt galā. Viņi mēģina risināt paši, bet tas nedod rezultātus. Vispirms par to stāstīt saviem vecākiem, klases audzinātāji. Un arī vecākiem izturēties pietiekami nopietni par to. Nu, reizēm vecāki atmeta roku un saka, kuram tu skolā tā nav gājis. Nesatraucies par to, neņem galvā vai sadod viņam, vai vēl kādi citi tikpat grūti izmantojami vai apšaubām padomas. Vecākiem jāsaprot, ka ir jāiet un jārunā skolā ar klases audzinātāju. Skolā ir jāiesaist atbalsta personāls. Ir jāstrādā ar visu klasi, nevar palīdzēt tikai vienam bērnam. Un tāpēc arī tajā gadījumos, kad mēs jūtam, ka bērns ir meklējis pieaugušo palīdzību, bet pieaugušie to nav snieguši, tad mēs savukārt jau no instrukcijas puses iesaistāmies un braucam uz skolu un palīdzam šīs lietas risināt. Tā kā arī vecāki, tad, ja viņi redz, ka skolā neizdodās to konfliktu atrisināt, arī droši var izmantot instrukcijas palīdzību.
Daudz ir tādi gadījumi, kuros jums ir jāiesaistās?
Nu, diemžēl pēdējā laikā ar vienu vairāk.
Tas ir aptuveni ciklē, mēs varētu iztēloties to daudzumu.
Nu, tie gadījumi, kad mums ir jāizdod uz skolu, tie ir saistīti gan ar vecāku sūtībām, gan ar lūgumu pēc palīdzības. Nu, katru mēnesi mums ir vairāk šādi gadījumi. Ne visos gadījumos šī informācija, ko sniedz vecāki apstiprinās, reizēm ir tā, ka patiesībā problēma var būt tieši pašā vecāku izturēšanās veidā, vēlmē nesadarboties, neatzīt problēmas, atskatīt vainu citos. Tāpēc šiem gadījumiem ir atšķirīgs, bet visos šīs gadījumos ir jāmeklē risinājums, jo bērns tieši ir kurā gadījumā vienalga, vai tā ir klases biedru vai vecāka nesaprātīga rīcība.
Jā, iepriekš mēs runājot par, kad ir sanācis tad galvenās tēmas, ko bieži ir jaunieši minējuši kā problēmas, ir aizbraukušie vecāki, ekonomiskā situācija vai šī tematika ir mazinājusies?
Nu, kādā ziņā 1. septembra akcijā varbūt viņa neizskanēja, jo tie vairāk ir citas problēmas, kas bērnus uztrauc saistībā ar tieši ar pirmo skolas dienu, ar gatavošanu skolai. Varbūt šobrīd jā, ekonomiskās problēmas nebija starp tām, ko varētu izcelt kā bērnu vai vecāku īpaši pieminēt.